Lebap vilayetiniň Türkmenabat şäherinde şuňlar kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan daşary ýurt valyutasynyň esasanda ABŞ dollarynyň resmi däl söwdasy bilen meşhurlanýanlara garşy giň gerimli reýtler geçirilýär. Şäher polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmelerimiz onlarça adamyň tutsak edilendigini aýdýar. Şol bir wagtda olar reýtlerde diňe käbir söwdegärleriň nişany alynýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Soň köpdelerde wagtal-wagtal geçirilen reýtler 11-nji ýanwardan bäri hasy güýçli depkinne geçirilip başlandy. Hukuk goraýjy edaralar tarapyndan amal edilýän reýtler şäheriň bazarlaryna geçirilýär. Olar köpçülükleyin hiyasiyette gelip valyutanın bikanun sevdası bilen meşgullanyanları alıp gidiyarlar.
Deyip şehirin bazarlarının birinde bu yağdaylara şayat bolan azık sövdegeri anonimlik şertinde aittaye. Şehir polisi bölümündeki çeşmelerimiz habarçıyımıza beren mağlumatında sonku bir neçe günün devamında valyutanın resmi del sövdası bilen bağırlıkta ağzından 35 adamın saklanandığını aittılar. Şol bir wagtda olar reýtler söwdegärleriň ählisine garşy gönükdirilýän ýaly bolup görünse-de, bularda diňe käbir valyuta söwdegärleriniň nişany alynýandygyny bellediler.
Soňky döwürde şäherde garaşsyz dollarçylar ýene köpelip başlady. Olar dollaryň gara bazaryny kontrol edýän esasy eýlere degişli däl. Hut şol söwdegärleri tutsak etmek üçin soňky wagtlarda reýtler has ýyl-ýygydan geçirilýär.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz şäherde valyutanyň gara bazarynyň ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen baglanşykly toparlar tarapyndan dolandyrylýandygyny we olaryň valyutanyň resmi däl söwdasynyň goşudyrnak içinde esasy eýleri diýilip atlandyrylýandygyny bellediler. Bu toparlar döwlet banklary arkaly resmi kurs boýunça uly möçürde daşary ýurt valyutasyny alyp bilýärler. Alınan valyutalar soňra gara bazara çykarylýar we ummasyz pul gazanylýar. Çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda saklanan valyuta söwdegärleriniň käbiri gysga wagtyň içinde azatlygy çykarıldy. Olaryň arkasynda döwlet emeldarlary bolup, olaryň işi bir jaň bilen çözüldi we olar destine polisiýa bölümünden boşadyldylar diýip çeşmelerimiz bellidi.
Beýlekler bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägini uly möçürde jerimeleri sezewar edildi. Olaryň käbiri bitarap Türkmenistan köçesiniň uruna yerleşýän wagtlyň izolyatorda saklanýar. Bu adamlar Milli Hoopsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilip, olara fiziki we psihiki basyşyň ulanylýanlygy barada gürrüňler bar.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ýene bir çeşmemiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda öňden bäri dowam edip gelýän maliýe ykdysady kynçylyklaryň arasynda türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda ýurtda valyutanyň resmi söwdasyny berk çäklendirdiler. Şondan bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasy 3,5 manat bolmagynda galýar. Bu aralykda ýurtda valyutanyň gara bazary emele gelip 1 dollar 20 manat töweregünde bahalanýar. Ýurtda valyutanyň gara bazary indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri açaçan hereket edýär. Häkimetler gara bazar söwdegärlerine garşy wagtal-wagtal reýt geçirse-de, aradan bir näçe gün geçen soň ýurdun bazarlarynda valyutanyň resmi däl söwdasy ýene açaçan dowam edýär. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz we valyutanyň gara bazar söwdasyndan habarly türkmenistanlylar reýtlerde diňe käbir söwdegärleriň nişany alınıp, döwlet emeldarlary bilen iltişikliği aýdylýanlaryň saklanandan gysga wagt soň boşadylýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, mesele gozamaýarlar.